ข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มด้วยเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันก่อนนะครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันเฉลี่ยต่อวันของโลกปีนี้จะลดลง 8% จากปีก่อนคือลดลงราว8ล้านบาร์เรลต่อวันและถึงแม้ความต้องการใช้น้ำมันในปีหน้าจะเพิ่มขึ้นก็ตามแต่ก็เชื่อว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำกว่าของเมื่อปีที่แล้วคือปี2019จากความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมการบินและนอกจากการเปลี่ยนความคิดและความต้องการเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศแล้วปัจจัยอีกอย่างซึ่งอาจมีผลต่อความต้องการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลคือการเร่งพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อใช้ทดแทนครับอาจารย์ไมเคิลแบรดชอว์จากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยวอร์วิกชี้ว่าขณะนี้กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมกำลังเร่งผลักดันเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงกรุงปารีสจะไม่ได้รับผลกระทบที่เสียหายจากโรคระบาดใหญ่โควิด-19รวมทั้งได้พยายามกดดันเรื่องการใช้พลังงานทดแทนเพื่อช่วยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้วยโดยอาจารย์แบรดชอว์ชี้ว่าหากความพยายามของกลุ่มด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผลสำเร็จเราก็จะไม่ได้เห็นความต้องการใช้น้ำมันของโลกในระดับเหมือนในช่วงก่อนโรคโควิด-19 อีกต่อไปแต่ไม่ว่าการผลักดันเรื่องพลังงานสะอาดให้เป็นทางเลือกของโลกหลังยุคโควิด-19 จะสำเร็จตามเป้าหรือไม่ก็ตามขณะนี้อุตสาหกรรมน้ำมันก็มีปัญหาท้าทายหลายด้านในตัวเองอยู่แล้วโดยเฉพาะจากนักลงทุนและบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการพลังงานก็กำลังเตรียมรับมือกับเรื่องนี้อย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Royal Dutch Shell ได้ประกาศตั้งงบสำรอง 22,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเตรียมรับสภาพความเป็นจริงหากราคาและความต้องการน้ำมันลดลงและเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทน้ำมัน BP ก็ลดการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของตนลงราว 17,500 ล้านดอลลาร์เช่นกันครับจากเรื่องน้ำมันต่อด้วยวัคซีนโควิด-19 นะครับหนังสือพิมพ์ Sunday Times ของอังกฤษรายงานว่ารัฐบาลอังกฤษใกล้จะทำความตกลงมูลค่า500ล้านปอนด์หรือราว624ล้านดอลลาร์กับบริษัท Sanofi และ GlaxoSmithKlineสำหรับวัคซีนโควิด-19 จำนวน60ล้านโดสข้อตกลงดังกล่าวถ้ามีขึ้นจริงจะนับเป็นข้อตกลงที่2ซึ่งรัฐบาลอังกฤษทำกับบริษัทยาผู้พัฒนาวัคซีนเพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลอังกฤษทำสัญญาจะซื้อวัคซีน100ล้านโดสจากโครงการพัฒนาวัคซีนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดกับบริษัทแอสตราเซเนกาของอังกฤษไว้แล้วเช่นกันครับมาในสหรัฐนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยงานศุลกากรของสหรัฐตรวจยึดสินค้าประเภทผมปลอมและผลิตภัณฑ์ต่อผมที่ทำในจีนหลังจากตั้งข้อสงสัยว่าสินค้าเหล่านี้ใช้วัตถุดิบคือผมมนุษย์ที่ได้จากนักโทษผู้ถูกจองจำในค่ายปรับทัศนคติทางการเมืองในภูมิภาคซินเจียงโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐให้เหตุผลว่าการผลิตสินค้าดังกล่าวโดยบริษัทของจีนที่ส่งมาขายในสหรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและเป็นวิธีปฏิบัติอย่างไม่เป็นมนุษยธรรมซึ่งสินค้าที่ถูกยึดนี้มีน้ำหนักรวมเกือบ12ตันและมีมูลค่าประมาณ800,000ดอลลาร์หรือราว25ล้านบาทไทยรายงานของสื่อมวลชนสหรัฐระบุว่าผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าผมปลอมและผลิตภัณฑ์ต่อผมที่ว่านี้อยู่ในย่านซินเจียงตะวันตกซึ่งรัฐบาลจีนคุมขังชาวมุสลิมอุยกูร์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยไว้ราว1ล้านคนในช่วง4ปีที่ผ่านมาโดยสำนักข่าว AP และสื่อมวลชนอื่นๆรายงานด้วยว่านักโทษในค่ายกักกันและค่ายเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองเหล่านี้ยังถูกใช้แรงงานเพื่อผลิตชุดกีฬาและเสื้อผ้าต่างๆให้กับแบรนด์ชั้นนำของสหรัฐด้วยครับจากจีนมาส่งท้ายกันที่เวียดนามนะครับโรงแรมหรูระดับ5ดาวแห่งใหม่เพิ่งเปิดรับนักท่องเที่ยวหลังการปลดล็อกดาวน์ของเวียดนามโดยโรงแรมชื่อโดยซี่ฮานอยโกลเด้นเลคซึ่งเป็นของกลุ่มบริษัทฮาวบินกรุ๊ปของเวียดนามและบริหารงานโดยบริษัทวินแฮมโฮเทลแอนด์รีสอร์ทของสหรัฐนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในลักษณะที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมเคลือบทองก็ว่าได้เพราะนอกจากพื้นที่หลายส่วนของโรงแรมอย่างเช่นประตูทางเข้าราวบันไดโถงรอลิฟต์และอ่างอาบน้ำรวมทั้งอ่างล้างหน้า จะทำหรือประดับด้วยทองคำแล้วสระว่ายน้ำที่ชั้นดาดฟ้าของโรงแรมยังปูพื้นด้วยกระเบื้องทองคำ24กรัตสำหรับผู้เข้าพักที่ต้องการบริการระดับโกลด้วยเช่นกันครับราคาห้องพักของโรงแรมโดซี่ฮานอยโกลเด้นเลกในกรุงฮานอยแห่งนี้เริ่มที่คืนละเพียง$250หรือราว 7,700 บาทไทยเท่านั้นเองและคุณเหวียนฮูเดืองประธานกรรมการบริษัทเฮาบินผู้ร่วมเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ก็บอกว่าเขาใช้ทองคำราว1ตันเพื่อตกแต่งโรงแรมแห่งนี้และว่าตอนนี้เขาก็มีแผนจะเปิดโรงแรมระดับทองคำเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งทั้งในนครโฮจิมินห์ซิตี้ทางใต้และที่เมืองตากอากาศอื่นๆทางตอนกลางของเวียดนามด้วยเช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington